Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
З дня на день чекаю етапу на Володарку. У камеры кожны сышоў у сябе. Усе на судах. Владимиру прыйшла адмова па памілаванні. Захар сказаў, што дзядзька Вова разлічвае вельмі моцна на ўжыванне артыкулу 70-га, менш за меншае. Але такую ласку трэба чымсьці заслужыць. Узгадваю, як у Малчанова пры азнаямленні са справай апынулася папера аб камернай распрацоўцы, якая не дала вынікаў. Па даце аднавілі той дзень і ўзгадалі, што праз пару дзён Владимира перавялі. Сюды ж яго роспыты пра тое, хто ў анархістаў галоўны, хто мне распараджэнне дае, і спробы даведацца рэцэптуру кактэйлю Молатава і падбухторванне да дзеянняў аля баявая група з кнігі Акуніна «Стацкі саветнік». У сваю чаргу я ўключаў дурня і плёў дзятлу абы што. З размовы з адным арыштантам амерыканкі 2012 года мне стало вядома, што Макс Нячай насамрэч так і застаўся там. Толькі звалі яго ўжо не Максім, а Андрэй. Іншым вязням ён распавядаў, што быў арыштаваны ў 2011 годзе. Давераная яму сакрэтная інфармацыя аб запланаваным праносе забароненых прадметаў, схаваных у цыгарэтах, стала вядомая турэмшчыкам. Так пацвердзілася старая арыштанцкая мудрасць. У турме нічога нельга ўтаіць ад іншых. Максім Нячай, з кім я пасябраваў і каму прыадчыніў душу, аказаўся насеткай. Як высветлілася, аб гэтым падазравалі ўсе, акрамя мяне. У адзін з гэтых апошніх дзён адчыніліся дзверы, і ў камеру ўвайшоў палкоўнік Арлоў уласнай персонай. Натуральна, па маю душу. Начальнік цікавіўся маім настроем, стаўленнем да тэрміну, што мне прыпісалі, нават выказаў некаторае спачуванне. Я не веру ў сентыментальнасць чэкістаў і таму чакаў сутнасці дыялогу. Нягледзячы на гэта, ўсё-ткі быў заспеты знянацку, Арлоў раптам выпуліў: «А давайце да нас хакерам! Вунь як кітайцы разгарнуліся, уласны ноутбук вам даму». Прызнацца, я аслупянеў і зусім разгубіўся. Тады Арлоў выдаў другую порцыю. «Ну, калі не хочаце хакерам, давайце сюды, ў гаспадарчую абслугу. Тут добрыя умовы, шмат пераваг». Разрыў шаблонаў, вынас мозгу, татальны шок. Няўжо я дзесьці калісьці, хоць у чымсьці, даў падставу прапаноўваць мне такое? Колькі людзей загінула ў барацьбе з гэтай канторай? А колькі мільёнаў лепшых прадстаўнікоў народа яны змарнавалі? А як здзекуюцца з народа зараз? І яшчэ думаюць, што я прамяняю сумленне на іх нікчэмныя падачкі. Камфорт, магчымасці. Усё гэта ў мяне было, і пра іх страту я не шкадую», – адказаў так. «Я лепш вазьму тэрмін у лагеры». 8 гадоў – гэта нямала. Мне абыякавы тэрмін, буду развітвацца». «Усе так кажуць, першыя 3 гады яшчэ цярпіма, а пасля у мяне будзе магчымасць пра ўсё даведацца на практыцы. Наша гуманная дзяржава прадаставіла мне такую магчымасць». Шчыра кажучы, так і не змог зразумець гэтых камітэцкіх палкоўнікаў. Яны ўмеюць гаварыць выключна пераканаўча, хоць і хлусяць, але хлусіць іх прафесійны абавязак – і таму мне так і засталося незразумелым, у якіх словах быў прагматычны разлік, а ў якіх сапраўднае меркаванне. Усё гучыць аднолькава. Арлоў неаднаразова заяўляў, што яго мэта прымусіць нас сумнявацца. Што ж, гэтай мэты ён безумоўна дасягаў. Я прыйшоў да высновы, што палкоўнік КДБ – гэта майстар далікатных даручэнняў, не дадаць, не адняць. Што тычыцца Арлова, то мне здаецца, што ён нас шкадаваў. Але не варта блытаць гэтае пачуццё са звычайным людскім жалем. Тут нешта іншае. Чымсьці ён быў падобны на Крамера, таго напалову маньяка з фільма «Піла». Але не зусім дакладна. Піла ўсё ж такі кіраваўся этычнымі меркаваннямі. Ён прагнуў гуманістычнага ператварэння асобы ў экстрэмальных умовах. Тут жа пра гуманізм гаворкі не ідзе зусім. Найбольш прыдатны персанаж будзе ўсё ж такі О'Брайен з 1984-га Оруэла. Перакананы, сістэмны, бязлітасны. Яго жаласлівасць – гэта жаласлівасць аб вінціку, які выпадае з адзінага механізма. Але перад тым, як пайсці, ён такі прамовіў: «Магчыма, 8 гадоў ўсё ж несправядліва». Этап на Валадарку. Адбылося. Развітваюся з сукамернікамі, кешар у рукі, шмон, фармальныя працэдуры, вядуць да бусіка, абарочваюся, азіраю гэта месца, наскрозь прасякнутае пакутамі, горам, адчаем. Амерыканка. Калі-небудзь тут будзе музей. Праз некалькі месяцаў палкоўніка Арлова вызвалілі ад пасады начальніка амерыканкі і накіравалі на іншы аб'ект. Аднак па некаторых звестках на новым месцы ён не затрымаўся, быў зусім звольнены з КДБ. Арлоў спрабаваў аднавіцца і нават судзіўся ў закрытым судзе, але тая сістэма воўчай зграі, якой Арлоў так аддана служыў, адпрацаваны матэрыял назад не прымае.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 21. Валадарка. Гэта буйныя змрочныя скляпенні і доўгія калідоры, але развязная манеры мянтоў і зэкаў адразу кажуць, што суровая цішыня толькі фасад. Тут мурашнік, працяты тысячамі нітак, ён кіпіць жыццём. Атрымліваю матрац, пасля холодны душ, чакання ў адстойніку, нарэшце падымаюся ў хату. Уражанне абсалютна супрацьлеглае тым, што былі, калі ўпершыню перада мной адчыніліся дзверы ў камеру амерыканкі. Здаецца, што трапляеш у бяндзёгу для гастарбайтараў. Зноска 35. Бяндзёга. Невялікая пабудова ці памяшканне, хлеў, будка, падсобка, бытоўка, каморка. Жарганізм. На цябе скіроўваюцца позіркі з верхніх і ніжніх ярусаў нараў, з-за стала і нават з падлогі. 15 мужыкоў, узмакрэлыя ад спёкі і духаты, сядзяць в адных трусах в апраметным кумары тытунёвага дыму. Вось цяпер я ў сапраўднай турме. 4 чэрвеня – дзень шчасця. У камеры 10 шканароў, 16 чалавек. Палова эканамічная, трое наркаманаў, угоншчык, махляр, кардар, нардэп. Зноска 36 – махляр, які спецыялізуецца на крадзяжы сродкаў з банкаўскіх картак, жарганізм. Зноска 37. Народны депутат. Аліментнік, забойца, бандыт, палітычны, казакоў, карацей, ноя ў каўчэг. Тут рух 24 гадзіны ў суткі, тут паветра прасякнутае нейкай вольнасцю, а не толькі цыгарэтамі і потам. Пачаставалі гарбатай, далі пачытаць газету з рэпартажам пра суд, параўноўвалі з фоткай, падобны, непадобны. Новы рытм і атмасфера свабоды аказалі незвычайны эфект. Дні тры я прахадзіў у ступары, так моцна адвыкаеш ад буйнога соцыуму і так глыбока сыходзіш у сябе за паўгода. Мужыкі гэта прыкмячалі, выказвалі спачуванне, цікавіліся асаблівасцямі умоваў амерыканкі і тым, як там прасавалі. Стараўся расказаць усё, як было, але адчуваў, што не ўсе рэчы магу перадаць словамі.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.